мен, Клара Маринова. И моя събеседник, професор Владимир Чуков, Гражданско движение Модерна България. Здравейте, професор Чуков.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Изкушавам се да започна с международната тема, защото сте един от най-големите специалисти по Близки изток, но въпреки всичко ще си започна с българската. 100 дни кабинет Орешарски. Има си ги вече своите 100 дни. Какво успя и какво не успя да направи правителството за първите 100 дни? Оценките се движат от кръгла двойка, даден от Бойко Борисов, до правителство на изгубения смисъл от Меглена Кунева. А вашата?
Аз си мисля, че по-скоро сме в отрицателната скала. Нека да не търсим оценки. Двойки, шестици, четворки, петици. Все пак аз съм преподавател, професор съм и аз ги пиша оценките.
Да. И затова ви питам каква е вашата оценка?
Не е позитивна. На практика да. Си мисля, че тези 100 дни не можа да убеди, че то е легитимното правителство на България. Твърде голяма скептицизма в българското общество, за да кажем, ето това е българското правителство. Прави се реално нещо, което да бъде възприето от обществото еднозначно. Така че съм по-скоро песимист, отколкото оптимист. Естествено, трябва да се направи една по-задълбочена оценка, много по-навътре, по-детално трябва да погледнем. Но на пръв прочит, считам, че по-скоро отрицателно, отколкото позитивно. Просто липсва легитимност. Правителство не успя да убеди хората, обществото в България, че това е алтернативата, че то трябва да изкара пълния си мандат. Аз се присъединявам към тези хора. Питам, че то е правителство на момента. Правителство, което трябва да има някакъв срок, който да стабили, смисъл да успокои страстите след бурните контестирани избори. Но някак си не могат да ме убедят, че това ще бъде правителството за 4 години. Няма как. И всичко е в пожарна форма. Ето погледнете комисиите в парламента. На практика те са парализирани. Защо? Защото те просто не знаят какъв мандат имат. Много неща са натрупани в здравеопазването, в образованието. Това е моята сфера. Например, комисията по наука висше образование са направили две заседания до сега. На практика нищо. На практика нищо. Външната политика, нали, понеже все пак това е на пресечната точка с моята по-тясна специалност. Една политика, която показва, че това е по-скоро извлечение, по-скоро е проекция на това, което са направили като схема в БСП, Позитано. Някак си не се чувства единият силен външно-политически център. Единно силно външно-политическо решение, особено пред такава силна предизвикателна ситуация, каквато е Сирия. Погледнете, Орешарски приказва по един начин. Вигенин говори по втори начин, би трябвало да бъде малко по-детално. Ангел Найденов, за голямо така мое разочарование, някак си говори по един така диалект с един акцент, който е много неевропейски. Цветлин Йовчев се опитва да балансира, опитва се нещо да каже, но много често си противоречи с неговия началник или с неговите колеги. Нека си да се съберат на едно место, да се уточнят кой какво приказва и да го кажат. Така че наистина да излучат много силно послание, да кажат, ето това е България. Уви, не се получава. Аз говоря, може би, през моята призма на външно-политическия специалист. Специалиста, който наблюдава една много специфична проблемна ситуация и на която дори си дадах моите предложения като експерт. Какво би трябвало да се направи? Естествено, никой не го интересува.
Да.
Никога не го интересува мнението на експертите. Между прочим, тези хора не правят изключение. Ето, ако погледнем тук, дори в вашия ефир, колко често съм говорил за обществен съвет по външна политика.
Да.
Няма погледнете, кои са вътре. Може ли Георги Пирински да ни представлява гражданското общество, че той е един БСП функционер.
Да, да.
И то не е само той. Всичките са от една и съща боя. До един. Можете ли вие да го приемете като граждански експертен съвет?
Да.
Няма такова нещо. Те критикуваха Николай Младенов, критикуваха неговия екип. Много силно политизиран същата. Но те имат същото мерило. Абсолютно. Аз дори в частен разговор на Вигени съм го казвал това.
Да.
Въпреки всичко, пак го правим. И пак ще го направим. Защото начинът на мислене е корпоративен. Просто казвам ви, по-скоро негативен, отколкото позитивен.
В същото време, както Бойко Борисов като мантра повтаряше за думите за магистралите, за залите, така и Орешарски и неговите министри непрекъснато преповтарят за 5% намаление на тока, за разплащането с бизнеса, с което се укрепва малки и среден бизнес, за парите за първокласници, за майчинските. Очевидно има нещо, което правят и този кабинет, но това ще бъде ли достатъчно, за да компенсира недоволството, което се изля по улиците на големите градове, професор Чуков?
Не. Мисля си, че просто схемата не е съща. Стани за седна.
Да.
Естествено има някакъв нюанс, има някакъв коректив, има все пак това са отделни централи, отделни философии, но системата не е съща. Нали, точно от модерна България ние се опитваме да кажем, че системата трябва да бъде променена.
Да.
Трябва да се намери нещо, което е алтернативно. Ето, дори моето предложение, че проблемната ситуация в Сирия показва, че България трябва да си промени политическата система, т.е. начин изработване на външно политическо решение. Не може дори в самото правителство да говорят по различен начин, да не говорим цялата тази гама от политически фактори, които коренно си противоречат. Ами погледнете една съседна Гърция, да не говорим за Турция, дори самете на Румъния. При нас е просто един хор от говорене.
Да, да.
Трябва да се сложи някакъв ред. Някакъв ред. Увие, аз си мисля, че просто сегашното правителство не е това, което ще сложи реда. Някакси говоря, че той има много ограничен ресурс за нелегитимност. И оттам и времевият потенциал е много малък.
В същото време бурните протести, които започнаха преди 90 дни вече ще станат, бяха много ентусиазирани, многобройни, с много послания в началото, някак започнаха да стихват. Защо се получава това? Вие давате слаби оценки на правителството, а не може да се задържи народното недоволство на етапа на този, който беше при старта му.
Значи, нека да не влизаме в тези детали на състава на протестиращите.
Да.
Спомнете си, Цветлин Йовчев, министър на вътрешните работи, започна да прави анализ на групата, които са сред протестиращите. Нещо, което не му отива на министър на вътрешните работи. Значи, това го правят в арабския свят.
Да.
Български вътрешен министър на страна членка няма право да се занимава с такъв разрез.
Mm-hmm.
Но нека да се върнем в началото на вашия въпрос. Защо се промени? И трябва да кажа, че модерна България, например, много силно и категорично реагира на назначаването на Дилян Пеевски.
Да, да.
Аз мисля, че просто нямаше как да се реагира.
Това така
просто,
е.
Всички.
Там цялата политическа палитра, честните хора реагираха много остро, така е. Включително и от левицата хора.
Абсолютно, това беше колосален, това беше гаф, който трябваше и хора да си понесат заслуженото. Защо? Защото мислиха, че държавата, това са те си правят каквото искат с нея.
Да.
Не може да стане по този начин. Да, включително и хора от левицата, въпреки че лично аз се надявах, че ще видим в пленарна зала хора, които наистина да изразят това несъгласие. Не в кулоарите на парламента,
да,
а вътре в самата пленарна зала, честно и открито да кажат, не сме съгласни. Естествено, след като нещата се поотекаха, след този натиск, който наистина отстрани Дилян Пеевски от този важен пост, някак си се промениха тенденциите, желанията, лозунгите и на практика се превърнаха в инструментариум за борба между отделните политически тенденции и фактори. Тоест, според мен, гражданството някъде отстъпи на по-заден план, въпреки че има честни хора, въпреки че има хора, които... Аз познавам мои колеги, които продължават да отиват на площада. Тоест, те имат някаква кауза. Но за голямо съжаление, има и много силен елемент на така стимулиране външно. То дори се разбра по-факт, отделни опозиционни централи, които са тези, които стимулират.
Не само наши вътрешни опозиционни централи, ами и външни се разбра вече. Кой колко милиона е получил, а като се заговори за милиони, някак българите ставаме подозрителни. Как така милиони се дават за да участваш в протест пък и да организираш протест, пък тия милиони не се дават за икономиката, както и да е, но се разбраха много неща около по-сетничните дни на протестите.
Въпросът е следния, че трябва ние като българи да седнем и да се разберем. Първо, управляващите трябва да признаят, че те нямат легитимността и нямат времени ресурс.
Да.
Тези години, ето, съвсем наскоро говорих с един депутат от управляващото така мнозинство, не от БСП, от другите партии. Те са били оплашени в началото.
Така?
Сега са били общо взето така, считат, че нали, твърдо остават до май, но защо не 4 години?
Да.
В подобен начин на разсъждение, ви си представете какво би означавало за нашата държава.
Да.
След като хората, след като по-голямата част от хората, ви видяхте социологическите изследвания, една трета искат избори сега, една трета искат през май. Тоест, две трети от хората искат това правителство да ни скара мандата си.
Но в същото време прави впечатление и нещо друго от социологическите изследвания, за мен лично до някъде необяснимо. Дига се доверието в БСП, пада доверието в ГЕРБ. Реформаторския блок 7%.
Да, вижте.
Да?
Лично аз как си го обяснявам? БСП не се дига. БСП си е твърда константа. Сега дали ще има 2-3% отгоре, отдолу, знаете, това е статистическата грешка. Проблемът е, че ГЕРБ върви надолу. И аз си го обяснявам с два фактора. Първият фактор това е, че все пак има една тенденция за делене, цепене на ГЕРБ. Значи, това, което така го разбрах, това, което като учен вече много силно ме заинтересува, ГЕРБ не е от типа на НДСВ, не е от типа на ОДС, т.е. това не е партия, която е създадена отгоре. И според мен, дори след Бойко, тази партия ще остане.
Mm-hmm.
Защото това е партия, която е оградена отдолу. Това е много интересно.
Да.
Тоест, това са отделни групи, сега не искам да ги характеризирам по какъв начин, но това са групи отдолу, така че те ще си останат.
Yes.
И въпросът е, че в момента има ерозионни процеси, които текат там на Баста и така нататък, които очевидно взимат някаква малка част, някакъв малък пай.
И това е всъщност отлива, за който регистрират социолозите.
Да. И второ, има един такъв много интересен синдром у българина. Това съм го забелязал. Значителна част или поне част от българите са винаги с властта. Особено
конформистския вот е много силен в България.
Да,
така е, така е. Прав сте.
Това всъщност ни дава двете компоненти, защо ГЕРБ пада.
Да.
Понеже ГЕРБ паднаха от властта. Ако от ГЕРБ се върнат на власт, това са една група от общински съветници, от хора, които са свързани с властта. Те са с властта.
Да.
Когато съхранени от една политическа сила, те са с тях. Особено това, между другото, силно сме го наблюдавали с регионите с малцинствата. Особено така, не искам да, понеже съм специалист по тази проблематика, особено има една конфесионална общност, тя винаги гласува с този, който на вас.
Да.
Това са няколко десетки хиляди
гласа. В оставащите 5 минути да се спреми на другата голяма тема, която задминава пределите на България. Темата, която впечатли света. С последните развития на обстановката около Сирия и кризата в Сирия, с предложението на Москва да се контролират химическите оръжия на Сирия, приближихме ли се към 12-я час на войната, която по всичко личи, че може би да стане и световна, или се отдалечихме от 12-я час?
Значи, това, ако бяхте ме попитали преди една седмица, ще я да ви кажа, че не е въпроса дали, а кога.
Mm-hmm.
А сега по-скоро е, наистина се поставя големия въпрос, дали.
Да.
Просто взето се видя, че американската администрация не желая да натисне гъста до края. Излизат много интересни детайли, всъщност, че има сделка между двете страни. Това го заявиха още в самото начало преговарящите от Вашингтон, че те ще търсят политическата наставка, политическата компонента на военната алтернатива. Да, те ще ги ударят и след това какво става? Общо взето режима може да падне, но хората, които са зад режима, това е алавитската конфесионална общност, те си остават. Така че въпросът е, че политическия вариант, преговорите нямат алтернатива. И това трябва много ясно да бъде на всички, които се занимават с тази криза. Нещо повече, това, което излиза буквално последния час, е, че американската администрация се опитва да навържи 2-1. Т.е. не само Сирия, но да разреши и поне до някакъв начин иранското ядрено досие. Тъй като това са две скачени проблемни ситуации. Поне на този етап голямата дилема е следната. Доколко Вашингтон ще удържи натиска на регионалните сили, които искат този удар?
Да.
Директно трябва да го кажем.
Да.
Израел, Саудитска Арабия и Турция.
Да.
Тези три сили са заинтересовани Башар Асад да не бъде там. Те са съюзници на Вашингтон и вече ето това е, което тече зад колисто. Аз лично считам, че най-сериозният регионален център с най-сериозния потенциал е Саудитска Арабия. Видяхте какво направи с Египет. Държава, която има неизчерпаеми финансови ресурси.
Да.
Така че, ето това е за мен големия въпрос. Доколко Вашингтон ще удържи натиска на съюзниците, които натискат за промяна на режима в Дамаск. Но и още нещо трябва да кажем, че Башар Асад е загубил тотално всякаква легитимност. И трябва пък неговите съюзници ясно ми се да сметката, че това лице трябва да бъде сменено. Нееднократно беше говорено. Дори ще ви кажа това, което излезе като детайли. Самият той готов още миналата година си подаде оставката.
Така?
Хасан Насралла, Хизбула, лидер на Хизбула, беше много наясно, че ако той остана, Хизбула ще влезе в Сирия. Така
да.
Стана. И това беше една от причините Хизбула да влезе в списъка на терористични организации в Европа.
Да.
И иранците също. Изглежда, че просто поне това, което излиза, най-непоколебимият съюзник на Башар Асад, въпреки че на думи не е така, това е Путин. И това е, което експертите казват, ако в Кремъл сега беше Медведев, нещата просто щяха да се развият по друг начин. Тоест, ето това е натиска на съответните регионални съюзници на двете суперсили.
Току-що получава новина, Русия е предала на Съединените щати плана си за установяване на контрол на сирийските химически оръжия. Джон Кери и руският външен министър Сергей Лавров ще обсъдят въпроса по време на среща в Женева, значи насрочена вече и среща утре.
Да, това е всъщност, което искаха американците и руснаците.
Да.
Значи големият проблем е следния, което още от Женева едно седи. Това е единствената консенсусна декларация, която приеха абсолютно всички. Има един текст, който всъщност е голямото различие. Дали политическия преход е с Башар Асад или без Башар Асад? Един и същ текст, двете сили четат по различен начин. И естествено всичко това се възпроизвежда в една изключително кървава война. 2002 години и половина, да не ви давам статистиката, тя е ужасяваща.
Да.
Тя е ужасяваща. И проблема какъв е, нека да се върнем, понеже господин ни изтича времето. Тук България просто трябва да има много ясна позиция. 1600 км са българо-турската, турско-сирийската граница.
Граница, да.
България и държавата, която на юг от държавата, която е в Босфора, имат исторически връзки. Много дисертации са написани,
да.
Много контакти са били установени, много изследвания. И тук вече е ролята на външно-политическото ведомство в България да даде нашият шифър, нашия код. Как трябва да се отнасяме към една подобна регионална проблемна ситуация? Това не е Ирак, това не е Либия, това не е Египет. Това е Сирия, тъй като там имаме исторически връзки.
Така
е. И това е работа на екипа, който ръководи външно-политическото ведомство в момента в...
Нямахме време, но другата седмица вероятно пак ще ви търся, професоре, за икономическата страна на кризата в Сирия да поговорим, защото в основата на нещата са си икономическите проблеми и желанието на двете суперсили да присъстват икономически в региона и не бива да го скриваме. И докато нашата държава почти не може да претендира там да се намести икономически, поне трябва да сме наясно, заставайки на една или друга позиция, кого подкрепяме в тази ситуация. Но за това ще стане дума и другата седмица. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Всичко хубаво.
Благодаря, професор Владимир Чуков, Гражданско движение Модерна България.
Радио К2. 93,9 FM.